SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي كلتا حملة كلتا شن اسران شدشتا نيو نحادة ساعات تزدى لنا يتحستو قريبنا لنا فلما هزبتات أبورجين تورس ايلاندر نزلومي مدبنا نمحلال فولز لنا مريت انتاوين بحلاوين وننتو مخانم أفلوت ونهب بزد ما اس بي اس تقرينيان هزبتات برانجرون وايوران نهاجر كلين نزلون زحالفون عبيت عدي كبريهب أبيز حالف قدام سنابتي كابز تفالالي كبابيتات موتو ناي قدمنا ينفرسي أسمرا تمهارو تاكيب منيروم ناي جرك بألاما نزن مودب زتحالف لعلي تحتن وزيتاتون مس مدباتون زملكت مس كاب أو هارتي نايت مدب زخوني مس ألكساندر تعام فوتوز تقبر ألالا لنا لغنا سددلنا تبتابون كقربيو أرساتهم دماء بانك إرتراج ونو حقاو متحساسي بأوتيو حواحات مس بدرال منغستين مدردار أب أديس آوازي كونسال سيتهاجر كمز دالي قليسو بوليس تقراي بلايتيز قبورو قعزو ملو بملو كمز أقادة أفليتو زبلن كال تحستون زلوائيو من براب أستراليا ون أكال نايزي نايلو معانتي مدبنا إيو نخل مدباتنا نمكتال مسانا حبيركم كتانو زعدمكم أدالو نغرابنز مدب بيانا سمري حجي بغطا نبعلا توزينا نلوم حاموس كل التحاملة كل تشن إسران شدشتن استدالوه ناي فرق معالت زينا أخواركم فلمار ساتهم وجلتات أدحن عب فينزويلا دحر زقات أما مانتا من كتكات مدرز دحنو سبات انترخبو كالسوم يقتلو إتيوبيا ويت أمريكا ويت ميلات كيروس أمريكا كونغرس أمريكا نبزوح أمتا سلطان حيزان تسنحت أبال كونغرس سعيرات عويتا أبلت أوتا تطوانش عالم فيفا إنجليز أنسار كونغو قد إما كل التبحادك سعر كلا بلجيم دما نسينيقال سلس تبحاد سعراتا إزي ريلي إسبيس وانقوة تقرينيات فنو مدبيو أرسات زينة كسامتان حكم زرزراتي سعب أستراليا وين بزعبا غنزبيج النقون أبنى قراد دماء أمنات يقدولون كمزلو حدش متنعتي أرقاقيسو أتي أب إنفرسي فليندرس واتنا كلتش أنسران شدشتن تساقمات تساب لألي حاسر تحموشش أستراليا وين متنعتي زقبر اللوم كوينو هزبي بسنك تكبر من نوابروز وردو تاقتي زلع عليك انكات كوينو رخيبو بزغا نتي تسفا زلوم سبات بزعبا متعي زلوم سمعتن كيفيو إبل أتمتنعتي بتوصاحسوان حموشتن كام مئتي أستراليا وين كم عبي شاقلوت وستوو كبري من نواب رأيو نز سعبو 400 تاوي مس أن عقمي مقزا قزا قبن كومون دحنتكا سوالة سانشو عطن ميتاو خينو ناي حلوات عنا قلقالوت مركاب دما أب إسران شدشن ميتاوي زحس بقداي كوينو تسريع لو لعلوائي لأخ إيران تدارا داري مس أمريكا لومي من رخب مسمر كمز مسرت بمقلات نتي أبزحال فوار حستفر مناي من رداس متحاس تسابت أبات كزرقحيو تي عصر تربعت نتبتات زحاق وفسم نتي كابلكاتيت بأمريكا نسرائيل نابل الإيران التخير وق دون مبال نتي تعات إذن بره متأبو هرمز ندقنان مجمار نسوسة مع التد ما نباري سلام نممسرات كسر راح تباهيلو زعلم إيو تغيرو اتي اب ماكلاي مبرق زكازلو وگ نخابق دفيت اب زغبرلو زلو وان اتي اب منغو امريكان ايرانن ككاتن حزربات اب دوحالو مليتي تزازيملو مكتل بريزيدنت امريكا جي دي فانس اب وان ازي زربات اب ممحدار اتي ناي هرمز مسمر مغو ازياز تكور مخانو يگلص
We've got now oil at $68. We've got gas prices starting to come down. But really just ensuring that
we make the progress on that. And that's what we're going to do. ناي نايسيس President Donald Trump أب ناي مجمر تعملتات ناي ناب ناي مجمرت عمتنا بسلطان دحرم ملاسو كاب ناي بيتسوبو ناي كريوب ቶክራሲ ንጥፈታት ከባቢ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ኣታው ከም ዝርከበ ኣብ ናይ ገንዘብ ሰነዳት ተመዝጊቡሉ ካብዚኣቶም እቲ ልዕሊ 500 ሚሊዮን ዶላር ኣሜሪካ ካብቲ ምስ ስታርትኣፕ ወርልድ ሊበርቲ ፋይናንሽል ዝተኣሳሰረ እዩ። እዚ ፋይናንስያዊ ትካል ከዓ ብደቂ ትራምፕን ወዲቲ ስቲቭ ዊኮፍ ዝስሙ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከብ ልኡኽ ዝተመስረተ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ረድኤት ካፍላይ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓያሉ ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም እቶም ነዚ ዝፈፀሙ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዕ ኣሎ። ውድብ ውሃቢ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ እቲ ናይ ካፍላይ ሓገዝ ናብቲ ንኣዋርሕ ብዝቐፀለ ግጭት ልዕሊ 300,000 ሰባት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉሉ ናብ ግዝኣት ጆንግሊ ረድኤት ሒዙ ዝጓዓዝ ከም ዝነበረን ገሊጹ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ነቶም ሓገዝ ዘድልዮ ማሕበረሰባት ሓገዝ ንምሃብ ኣብ ዝብትነሉ ዝነበረ 29 ገበርቲ ሰናይን ኮንትራክተራትን ካብ መጀመርታ ናይ ዝዓመት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያዊት ኣሜሪካዊት ሜላት ኪሮስ ኣብ ምርጫ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንብዙሕ ዓመታት ስልጣን ሒዛ ንፀንሐት ኣባል ኮንግረስ ስዒራ ተዓዊታ። ጓል 29 ዓመት ኢትዮጵያዊ ትውልዲ ዘለዋ ኣሜሪካዊት ፖለቲከኛ ሜላት ኪሮስ ኣብ ኮሎራዶ ንኮንግረስ ኣሜሪካ ብተካየደ መባእታ ውድድር ዲሞክራት ንልዕሊ 30 ዓመታት ስልጣን ዝሓዘት ዲያና ዴጌት ብምስዓርያ ታሪካዊ ዓወታ መዝጊባ ዘላ። እዚ ብዲሞክራሲያዊ ሶሻሊስት ኣሜሪካ ወይ ዲኤስኤ ዝድገፍ ጉዕዞ ሜላት ኪሮስ ኣብ መላእ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ኣሜሪካ ዓብ ምንቅስቃስ ዝፈጠረ ኮይኑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዲሞክራት ዝረአ ዘሎ ናይ ወለዶን መዋቅራዊ ፖለቲካን ለውጢ ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ማዕከናት ዜና ሮይተርስ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣሳ 78 ሚታዊ ድምፂት ውድድር ኣብ ዝተቆፅረሉ እዋን ሜላት ነታ ጓል 68 ዓመት ዲያና ዴጌት ብኣሳ 9,000 ድምፂ መሪሓታ። እታ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ዋንዳ ጀምስ ድማ ብሰፊሕ ፍልሊ ማሕዲጋታ ሓሊፋታ ዘላ። ሜላት ኪሮስ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ መባእታዊ መረፅ ምርጫ ኮሎራዶ ሓሊፋ ንኮሎራዶ ኣብ ኮንግረስ ክትውክል እትኽእል ቀዳመይቲ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ንምዃን ተዳልያ ትርከብ ኣላ። ሜላት ህፃን ከላ እያ ምስ ስድራ ቤታ ካብ ትግራይ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዛ። ባዲላታት ዝሓዙ ወለንተኛታት ብጨና ዝደልዩ ኣኽላባት ዝተሰነየ ጉጅለታት ኣድሕን ካብቲ ሰሙን ኣቁፂሩ ዘሎ ኣብ ቬኔዙዌላ ዘጋጠመ ማንታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝደሓኑ ሰባት እንተረኸቡ ቃልሶም ይቕፅሉ ኣለዉ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ፍርስራስ ብሂወቶም ዝወፁ ሰባት ብተኣምራታዊ መገዲ ዝድሓኑ ኣለዉ። ኮይኑ ግና ብዙሓት ነበርቲ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላዊ ተዋህቦስ ምላሽ እኹል ከም ዘይኮነ ይዛረቡ። ቁፅሪ እቶም ዝሞቱ ዳርጋ 2,000 በፂሑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ነቲ ናይ ግብረ መልሲ ናይ ረድኤት ግብረ መልሲ ኣበሪኽዎ ኣሎ። ኣፈኛ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ እቲ ሓገዝ ምስ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላትን ብምትሕባር እዩ ዝወሃብ ዘሎ ኢሉ
The support includes management of temporary shelter sites, installation of tents and of beds, primary healthcare, mental health.
እቲ ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ ምሕደራ ግዜያዊ መዕቆቢ ቦታታት፣ ምትካል ድኳናትን ምዕዳል ዓራውትን፣ መባእታዊ ክንክን ጥዕና፣ ኣእምራዊ ጥዕና፣ ስነ ኣእምራዊ ደገፍ ምስ ህፃናት ዝተሓሓዝ ቦታታት፣ ከምኡን ኣገልግሎታት ማይን ፅሬትን ዘጠቃልል እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝተዳለዉ መግብታት ኣብ ምዕዳል ምስ ናይ ማሕበረሰባት ይሽፍኖ ደገፍ ይረክብ ኣሎ። ተመራመርቲ ኣብቲ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ዝግበር ንናይ ነናይ 5 ዓመት መፅናዕቲ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኣብቲ ቆፅራ ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ተሳትፎ ክገብር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጉሊሖም። እቲ መፅናዕቲ ብቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ እዩ ዝምራሕ። ኣብ ሃገራዊ ዲሞግራፊታት ዘሎ ኩነታት ሰፊሕ ሓበሬታ ድማ ዝህብ እዩ። እቲ ቆፅራ ህዝቢ ሰሉስ 11 ነሃሰ እዩ ዝካየድ። ክኢላ ስታትስቲክስ ዶክተር ዴቪድ ኩረን ከም ዝገልጾ ሓበሬታ ቆፅራ ህዝቢ ትካላትን ውድባትን ንድሌት ህዝቢ ምእንቲ ክርዱ ንሓገዝ ዘድልዩ ሰባት ወሲኹ ኣገዳሲ ኣገልግሎታት ብዝግባእ ንምቕራብ ተባሂሉ ዝግበር መፅናዕቲ ምዃኑ ገሊጹ።
Let me give you some specific examples. Not for profit Australian business volunteers.
ገለ ኣብነታት ክበኩም። ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ናይ ኣውስትራልያ ወለንታውያን ቢዝነስ ነቶም ኣብ ዞባታትን ርሑቕ ከባቢታትን ዝነብሩ ሕብረተሰባት ምስ ናይ ንግዲ ክኢላታት ብምርኻብ ፀገማት ይፈትሕኦም። ስርሖም ቅድሚ ምጅማሮም ነቲ ኣብ ቆፅራ ህዝቢ ዝርከብ ሓበሬታ እዮም ዝርዩ። ሓገዝ ዘድልዮም ማሕበረሰባት ክረኽቡ ብዛዕባ እቲ ዞባ ስእሊ ዝህቦም ውሑስ ደገፍ መንግስቲ ክረኽቡን እዚ ቆፅራ ህዝቢ ዝሕግዞም እዩ። ኣብ መልበርን ሎም ለይቲ ብዛዕባ ዝሞተ ሓደ መንእሰይ መርመራ ይግበር ኣሎ። ፖሊስ ቪክቶርያ ከም ዝሓበሮ እቲ ወዲ ብረቡዕ ምሸት ኣብቲ ቦታ ቅድምማቱ ኣብ ጥቓ ክሬግ በርን ኣብ ዝርከብ ማእከል ጥዕና ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎ እዩ ተረኺቡ። መርመርቲ ገበን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘጋጠመ ኩነታት ይምርምሩ ኣለዉ። እቲ መንእሰይ ዛጊት መንነቱ ብወግዒ ኣይተገልፀን ዘሎ። ናብ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ፊፋ ምስ ንሰግር ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ጋንቲኦም ኣንጻር ኮንጎ ገጢማ 2-1 ድሕሪ ምዕዋተ ናብ ዙር 16 ብምሕላፍ ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ። ሃሪኬን ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ፀወታ ብዝግመት ዝገባ ሽቶያታ ጋንታ ክትዕወት ክኢላ ዘላ ዝቕፅል ፀወታታ ጋንታ ኣብ ስቴድዮም ኣዝቴክ ኣንጻር ሜክሲኮ ክኸውን እዩ። እዚ ቦታ እዚ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1986 ኣርጀንቲና ኣንጻር እንግሊዝ ገጢማ ዲያጎ ማራዶና በታ ኢድ ኣምላኽ ኢሉ ዝፀውዓ ብኢዱ ዝኣተወት ሸቶያ እንግሊዝ ተሳዒራ። ደጋፊ ፋዚ ዓሊ ዓዲ እንግሊዝ ዓብ ብድሆ ካብ ሜክሲኮ ከም ዝፅበያ ይገልጽ።
ሜክሲኮ
ሜክሲኮ ናይ ብሓቂ ፈተና ክትከውን እያ። ኣዝቴክ ብጣዕሚ ታሪካዊ ስቴድየም እዩ። እቲ ኣብኡ ዝህሉ ሃዋህ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ። እቶም ኣብኡ ዝህሉ ደገብቲ ብጣዕሚ እዮም ዘፍርሑ። እዚ ብሓቂ በዳሂ እዩ። እንተኾነ ንሕና ሰለስተ ኣናብሲና ሎሚ ንግሆ ካብ ዝተገብረ ውድድራት ዋንጫ ዓለም እንግሊዝ ኣንጻር ኮንጎ ገጢማ 2-1 ኣብ ርእሲ ምስዓራ ቤልጅየም ድማ ንሴኔጋል 3-1 ስዒራ ኣላ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካን ኣንጻር ቦዝኒያ ሄርዘጎቪና ይጋጥም ኣለዋ። ኣሜሪካ ሓደ ብሓደ ብሓቢ ባዶ ትመርሕ ኣላ። ባር ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15፣ ኣብ ሆባርት ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእሎ ኣሎ ዝለዕለ 23 ዲግሪ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 37 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ክቡራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ሰደደልና ፀብጻብ እዩ። ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሂዱ ኣቕሪቦሎ እንሆ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ። ፈለማርስታቶም ከነቐድም። ባንኪ ኤርትራ ጽኑዕ ሕጋዊ መተሓሳሰቢ ኣውፅኡ። ፖሊስ ትግራይ ብለይቲ ዝግበሩ ኩሎም ጉዕዞታት ምሉእ ብምሉእ ከም ዝኣገደ ኣፍሊጡ። ሕወሓት ምስ መንግስት ፌደራል ንምድርዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይኮነስ ሳልሰይቲ ሃገር ከም ዝደሊ ገሊጹ። ኣብ ሱዳን ዝተፈጸሙ ዘስካሕክሑ ገበናት ይዳሎ ምስ ተባሃሉ ላዕለወት ሰበስልጣን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ኢትዮጵያን ብኣህግራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ክምርመሩ ተሓቲቱ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ባንኪ ኤርትራ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዘይ ዓቐንተ ተታሒዘሎ ንዝበሎ ባጢራ ናቕፋ ብዝምልከት ኣብ ሳልስቲ ጽኑዕ ሕጋዊ መተሓሳሰብ ኣውፅኡ። እቲ ባንክ ዝኾነ ይኹን ካብ ባንኪ ወፃኢ ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝርከብ ገንዘብ ክሳብ መወዳእታ ሓምለ ናብ ባንኪ ሕሳብ ክኣቱ ግዜ ይብሎ። ባንኪ ኤርትራ መግለፂኡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይኹን ትካል ሃገራዊ ባጢራ ናቕፋ ናይ ምጥቃም መሰል ጥራሕ ከም ዘለዎ ምስ ዝመሰል እዚ ድማ ግቡኣት ምፍጻም ግዴታ ምዃኑ ተሓሳሲብሎ። ብተወሳኺ ሃገራዊ ባጢራ ካብ ባንክታት ወፃኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዘይ ዓቐን ዘይተወሰነ ግዜ ክትሓዝ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ጠንቂቑ። ብመሰረት እዚ ድማ ካብ ባንክታት ወፃኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጢራ ናቕፋ ክሳብ 30 ሓምለ 2026 ናብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ክእትዎ ሕሳብ ዘይብሎም ዜጋታት ወይ ትካላት ድማ ሓዱሽ ሕሳብ ከፊቶም ኣታዊ ክገብሩ መምርሒ ሂቡ። ነዚ መምርሒ እዚ ኣብ ዘይተግብሩን ኣብ ዝተዋሃበ ገደብ ግዜ ገንዘቦም ኣታዊ ኣብ ዘይገብሩን ኣካላት ግን ጽኑዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ትግራይ ብለይቲ ዝግበሩ ጉዕዞታት ምሉእ ብምሉእ ከም ዝኣገደ ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ካብ መቐለን ካልኦት ዞባታትን ተበጊሶም ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክልላትን ብለይቲ ዝግበሩ ናይ ህዝቢ መጓዓዚ ኣብቶቡሳት ጉዕዞ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝኣገደ ፍሊጡ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ ዝተወስደተን ብለይቲ ዝንቀሳቐሰ ኣብቶቡሳት ክጓዓዛን ከልዋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ሓደጋ ትራፊክ ፀጥታን ስጋኣትን ይፈጥር ኣለዋ ክብል እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ብተወሳኺ እቲ በለይቲ ዝጓዓዝ ኣውቶቡሳት ንዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብ ምስጋር ስደተኛታት መሰጋገሪ ይኮና ከም ዘለዋ ካብ ህዝቢ ጥርዓናት ከም ዝበፅሖም ፖሊስ ትግራይ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ህላወን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኢሉ ኣብ ዙርሕ እዚ ዘውፅኦ ህፁፅ ኣዋጅ እዋን ዝኾነ ትግራዋይ ካብ ዝቐረበሉ ፃውዒት ክተት ወይ ካብ ምስላፍ ንምምላጥ ብምሕሳብ ዝተፈላለዩ ሜላታት ምትላል እንተተጠቂሙ መቕፃዕቲ ክወሃቡ ምዃኑ ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ብለይቲ ዝግበሩ ጉዕዞታት ህዝባዊ መጓዓዝያታት ይፍቀዱ ነይሮም እዮም። እንትኾነ ብመሰረት ሓላፊ መምርሒ ትራፊክ ፖሊስን ኮሚሽን ትግራይ ኣቶ ብርሃ ወረደ ዝተፈረመሉ ወግዓዊ ደብዳቤ እዚ ሓዱሽ እገዳ ካብ 18 ሰነ 218 ዓ.ም ግእዝ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዓለ ኮይኑ ካብ ምሽት ሰዓት 12 ፈረቓን በቆፃፅራ ናይቲ ከባቢ ክሳብ ንጎ ሰዓት 11 ፈረቓን በቆፃፅራ ናይቲ ከባቢ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ ጠጠው ንክብል ዝእዘዝ እዩ። እቲ ናይ ምእጋድ ውሳነ ካብ ቢሮ ትራንስፖርትን መራኸብን ብ13 ሰነ 218 ዓ.ም ብዝተፃሓፈ ደብዳቤ መሰረት ገይሩ ዝተወስደ ምዃኑ እዩ ሓበሬታ ምልክት ዘሎ። ፖሊስ ትግራይ ነቲ ናይ ህዝቢ ጉድኣት ንምክትታል ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እናተኸታተለ ምስ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክን መርመርቲ ኣካላትን ብምትሕባር ፅኑዕ ቁፅፅር ክገብር መምርሒ መሓላለፍ ኣሎ። ፖሊስ ብዚ መገዲ እዚ ነዚ ኣባይታ ዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ ፅኑዕ ቁፅፅር ከካይድ እዩ። እዚ ሓዱሽ ናይ ልቲ ጉዕዞ እገዳ ንምሉእ 7 ዞባታት ፖሊስ ትግራይ ዝተመሓላለፈ ከም ዘሎ እዩ እቲ ደብዳቤ ኣብሪሁ ዘሎ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዘውፅኦ ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣብ ዓንቀፅ 31 ንኡስ ዓንቀፅ 2 ሃብቲ ተፈጥሮ ንምጋዓዝ ብዘይሕጋዊ ተሽከርካሪ ዝተጠቐመ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዝሃበ ካብ 30,000 ክሳብ 50,000 መቕፃቲ ከም ዘቐመጠ ዝፍለጥ እዩ። ብተወሳኺ ቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ምስ ፀላኢ ሓቢሮ ናይ ትራንስፖርት ግልጋሎት ዝሃበ ወይ ዝሓገዘ ሰብ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ገንዘብን ከም ዝቕፃዕ እዩ ዝሕብር። እቲ ብስም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፅእ ኣዋጅ ከም ሂማን ራይትስ ዎች፣ ሕብረት ኣውሮፓን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ትካላት ተቃውሞኦም ገሊፆምሉ እዮም። ሕወሓት ምስ መንግስት ፌደራል ድርድር ንምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይኮነ ሳልሰይቲ ሃገር ከም ዝደሊ ገሊጹ። ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝደራደር እንተኮይኑ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ሳልሰይቲ ሃገር ከም ዝኸውን ንኣሜሪካ ከም ዘፍለጠ ናይቲ ውድብ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብሪ እግዚኣብሔር ተዛሪባ። መንግስቲ ኣሜሪካ ቪዛ ካብ ምክልካል ሓሊፉ ካልእ እንተገበረ እኳ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርጋፅ ሕወሓት ክሳብ መወዳእታ ከም ዝቃለስ እዩ እቲ ሓላፊት ገሊጻ ዘላ። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበላ ሕቶታት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እዩ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተለዓሉ ጉዳያት ውሽጢ ኩነታት ስምምዕ ፕሪቶርያ፣ ስጋኣት ውግእ፣ ግፋ መናእሰይ፣ እገዳ ቪዛ ኣሜሪካ ከምኡውን ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ዘውፅዎ መግለፅታት ዝርከብዎ እዩ። ክልቲኦም ኣካላት ብወገኖም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት ስምምዕ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ፕሪቶርያ ተፈፃሚ ክኸውን ከም ዝግባእ እዮም ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ብፅኑዕ ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካዊት ከተማ ፕሪቶርያ ብጥቅምቲ 2015 ኣቆፃፅራ ግዝ ብወከልቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈረመ ስምምዕ ምቁራ ዝተፀብኦ ተግባራዊ ንክኸውን እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ወገናት ብህፁፅ ናብ ዘተን ክምለሱ እውን ፃውዒ ተቕሪቦም እዮም። ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝፈረሰ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፅታት ዘፍለጠ ሕወሓት ድማ ነዚ እውን ቀንዲ ተሓታቲ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑ እዩ ክገልፅ ፀኒሑ። ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ኣብ መግለፂያ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ፌደራል መንግስቲ ከም መሳርሒ ፅንተት እዩ ተጠቒምሉ ብምባል ተመሳሳሊ መርገፂ ኣንፀባሪቃላ። ውዕል ፕሪቶርያ ንክፍፀም ሕወሓት ፃዕሪ ገይሩ እዩ። ነቲ ውዕል ዝጥሕሱ ብዙሓት ነገራት እኳ እንተተሰርሑ ስምምዕ ፕሪቶርያ ፈሪሱ እዩ ከይበለ ብትዕግስቲ ሕወሓት ፀኒሑ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕወሓት ከም ውድብ ዓብዪ መስዋእት ከፊሉ እዩ ክብትብል እያ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ንሳናት እቲ ውድብን ንጋዜጠኛታት ጣብያ ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያነን ተዛሪባ ዘላ። ንሳ ዝኳ እንተብለት ብሕብረት ኣውሮፓ ዝሓለፈ ቀዳም ዝወፀ መግለፂ ግን ሕወሓት ሕዚ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ድንጋግታት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጥብሕስ እዩ ክብል እዩ ነቒፉ ነይሩ። 27 ሃገራት ብኣባልነት ዝተቓለለት ሕብረት ነዚ ከም መርኣያ ካብ ዝጠቐሶም ጉዳያት ሓደ ሕወሓት ተመዓዳዳዊ ጎናጎኒ ዝቆመ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ምጥያሽ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ሕብረት ኣውሮፓ ተመዓዳዳዊ ቤት ምክረት ጣይሽዩ ኢሎም ኣለው። ኣየ ናይ ቤት ምክሪ እዩ ተመዓዳዳዊ ዝኸውን ኣይትረድአናን። ናይ መረዳእታ ክፍተት ድዩ ወይስ ካልእ ንዓና ግሉፅ ኣይኮነን ክትብል እያ መሊሳ ዘላ። ህወሓት ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንትግራይ ዝውክል ካልእ ቤት ምክሪ ነይሩ ይፈለጥ ብምባል ነቲ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ መግለፂ ነቐፈይታ ብምቕራብ ውድቕ ገይርዎ እዩ። ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ጳጉሜን 2012 ዓ.ም ዝተገብረ ኣካታዕ መረፃ ዝተመርፀ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስራሕ ንክምለስ ዝወሰነ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ መጀመርታ እዩ ነይሩ። እቲ ቤት ምክሪ ዝተመረፀሉ መረፃ ፌደራል መንግስቲ ከም ዘይተገበረ ዝቁፀር ዘይፀንዕን ተፈፃምነት ዘይብሉን ክብል እዩ ኣብቲ እዋን ውድቕ ገይርዎ ነይሩ። ስርዓት ብልፅግናን ነዊሕ እዋን ንውግእ ክዳሎ ፀኒሕ እዩ ዝበለት ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ህወሓት ነዝርእዩ እዮም ዝበለቶ መረዳእታታት ንጋዜጠኛታት ኣካፊላ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ምብራቅ ትግራይ ዘሎ ብምልኡ ኣሎ ዝበሃል ሰራዊት ኩሉ ኣኪቡ እዩ ዘሎ ሙሉእ እዝታት ኣሰሊፉ እዩ ዘሎ እግረኛ ተዋጋኢ ጥራሕ ዘይኮነስ መካናይዝድ ሓይሊ እውን ከይተረፈ ብምብራቕን ምዕራብን ትግራይ ኣሰሊፉ ይርከብ ክትብል እያ ወይዘሮ ፈትሊ ወርቅ ንመንግስቲ ፌደራል ከሲሳ ዘላ እዚ ኮይኑ እውን ንሕና ተዓጊስና ኢና ዘለና ዝበለት እቲ ሓላፊት ኣብ ዞባ ሰላም ንክሰፍን ድሌት ዘለዎም ከም ኣሜሪካ ዝበሉ ወገናት ምፍርራሕ ዘይኮነስ ምስ ሕወሓት ብሓባር ምስራሕ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲባላ ኣሜሪካ ኣኽራሪ ኣብ ዝበለቶም ኣባላት ህወሓት ናይ ቪዛ ገደብ ዝገበረት ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰሙን እዩ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ክልከላ ትርጉሙ ፖለቲካዊ እዩ ይትረፍ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ እኳ ክንከይድ ከምዘይንደሊ ይፈልጡ እዮም ንሕና ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣይንኸይድን ኢልናዮም ኢና ክንዘራረብ ክንደራደር እንተኮይና እውን ኣብ ካልእ ሳልሰይቲ ሃገር ከይድና ኢና እንደራደር እምበር ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣይንኸይድን ኢልናዮም ኢና ኣይኮነን ቪዛ ሒዝና ናብ ኣሜሪካ ክንከይድ ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምዘይንኸይድ ይፈልጡ እዮም ክትብል እያ ወይዘሮ ፈትሊ ወርቅ ተዛሪባ ዘላ ካም ጥያሽ ቤት ምክሪ ትግራይ ብተወሳኺ ድንጋገታ ስምምዕ ፕሪቶርያ ይጥሕስ ኣሎ ብምባል ሕብረት ኣውሮፓ ዘለዓለ ጉዳይ ህወሓት ናይ በኢናዊ ግዱድ ወተሃድራዊ ምልምላት ተግባራዊ ምግባር እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ነዚ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ነቐፌታ ግፋየለን ዝብል ምላሽ ብምሃብ ክመፅእ ንዝኽእል ውግእ ምድላው ከም ዘድሊ ግን ተዛሪባኣላ ጸላኢ ውግእ ናይ ምክያድ ድልየት ሒዙ ምሉእ ዓቕሞ ሰሊፉ ክመፅእ እንተጀሚሩ ትግራይ ክትዳል ኣለዋ ክመፀና ዝኽእል ወራር ንምምካት ክንዳለልና ዝብል ዘተ ክንጅምር ከለና ግፋ ጀሚሮም ኢሎም ዘመተ ኸፊቶም ግፋ እንተደሊና መዓልታዊ ብዙሓት መናእሰይ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ይኸዱ ኣለዎም እንተዘይደልዩ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ኣሚን እዩ ክቃለስ ዘለዎ ክትብል እያ ወይዘሮ ፈትሊ ወርቅ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ሓቢራ ዘላ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብዝወፁ ናይ ውሽጢ ዓድን ዓለም ለኻውን ትካላት ተጣበቕ ሰብ መሰላት ሪፖርታት ግን ናይ መራኸብቲ ብዙሓት ፀብጻባት ሓዊስካ ናይ ዓይኒ መሰኻኸር ምስክርነትን ምስ ትንሳእ እትብሎ ዘላ ሓበሬታ ዝጋጨ እዩ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኸር ካብ ዝሓለፈ ርሑ መጋቢት ተጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ኣብ ውግእ ክሳተፉ ዝኽእሉ መናእሰይ ብግዲ ናይ ምግፋፍን ምምልማልን ናብ ወተሃድራዊ ማዓስከራት ናይ ምውሳድን ምንቅስቃሳት ይካየዱ ከም ዘለዉ እዮም ኣቃሊዖም ኣብ ሱዳን ዝተፈፀሙ ዘስካሕ ክሑ ገበናት ይዳሎም ዝተብሃሉ ላዕለዎ ሰበስልጣን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትን ኢትዮጵያን ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ክምርመሩ ተሓቲቱ ኪዳን ኣህጉራዊ ውድባት ሰብኣዊ መሰላትን ሕግን ኣብ ሱዳን ዳርፉር ዝተወልዐ ግጭት ዝተፈፀሙ ዘስካሕ ክሑ ገበናት ምቹ ኩነታት ብምፍጣር ተሳትፈለዎም ዝተብሃሉ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ናይ ብዙሓት ሃገራት ላዕለዎት ሰበስልጣን ብኣህግራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ምርመራ ክግበረሎም ተሓቲቱ ኣሎ ዝፃውዒት ማእከል ሰብኣዊ መስላት ራውል ዋለንበርግ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ሕጊ ምርመራን ማሕበራትን ሲቪክ ማሕበርን ብምዃን እዩ ኣቕሪብዎ ዘሎ እቲ ጥርዓን ዓቃብያን ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ናይ ወፃኢ ሃገራት ሰበስልጣንን ኣደዳደርትን ብሱዳን ተወጋእቲ ዝተፈፀሙ ገበናት ኮኔልካ ብምሕጋዝ ወይ ብምትባዒድ ዝነበሮ ምዃኑ ክምርመሩ ሓቲቱ ኣሎ እቲ ክስቲ ናይ ወፃኢ ተዋሳእትን ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ርስf ናይ ሱዳን ሓይልታት ምክልኻል ናይ ውግእ ኣፅዋር ዕስዋት ወተሃደራት ንዋህታት ሎጂስቲክስን ፋይናንስን ብምቕራብ ኣብ ልዕሊ ብርገሳውያን ዜጋታት ግፍዕ ከም ዝፍፀም ገይሮም ክብል እዩ ኸሲሱ ዘሎ ኣብዚ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ንምቕራብ ክስቲ ካብ ዝቐረበሎም ኣካላት ዝተጠቕሰ ሃገራት ንሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ዞባብያን ደገፍቲ ርስfን ዝፈለየ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ሊብያ ቻድ ሶማልያ ኬንያን ኡጋንዳን ዝተዋፃፅኡ ስሞም ዘይተጠቕሰ ሰበስልጣንን ደለልትን ተጠቓሊሎም ኣለዉ እቲ ጥምረት ኣብቲ ክሲ ምንነት ናይቶም ሰበስልጣን ወግዓዊ ይገበረን ብተወሳኺ እቲ ክሲ ምስ ናይ ሱዳን ሓይልታት ምክልኻል ተተሓሒዞም ንዝተፈፀመ ገበናት ናይ ኢራን ቱርክን ግብፅን ሰፊሕ ተራ ዘጠቓላለ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ
እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ክብረት ያበለይ ስለትቕድሜኻ ስመይ ኣሌግዛንደር ጣዕመ ፎቶ እዩ ዝበሃል እታ ፈቶ ካብ ፈቶ ዝበፀት ካብ ፈተወ ዝብል ቃል ዝመፀ ስለዝኾነ ኣጋጣሚ ግን ምስ ግዜ ምውሳድ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣቦይ ኣብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ይሰርሕ ስለዝነበረ መምህር ስለዝነበረ ኣብኡ ኣሲስተንት ጂኤ ስለዝነበረ ብፎቶ ተለሚዳ ፎቶ ኮይና መጨረሻ ወፅያ እምበር ፈቶ እያ ትብል
ፈቶ ዝገርም ከዓ ናይ ፎቶግራፍ በዓል ሞያ ኢኻ ካ ኹንካ ማለት እዩ ስዱ ተፅዕኖ ገይርልካ
ኣጋጣሚ ኣይገስ እንታይ ዝበሃል ደስቲንድ ቱ ቢ ፎቶግራፈር ማለት እዩ ኣጋጣሚ ፎቶግራፈር ከዓ ኮይነ ስለዚ ወይ ተሓሲቡ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል ግን ብኣሌክስ ፎቶግራፊ ይፍለጥ ሕጂ።
ጥቡቅ እቲ ቀንዲ ሞያኻ ግን ማለት ካብ ዩኒቨርሲቲ ተመረቕካሉ እንታይ እዩ? ንምንታይ ናብ ሽፍቲ ጌርካ ቅድሚ ናብቲ ክስታይ ምግባር ናስክሩ ብዛዕባኻ ክንፈልጥ ስለዝደለና ኢና ሞ
No worries. In fact, at Asmara University, the Kwan-Kwan is based on literature. English and literature is a degree. Because my degree was here. The Europe TV started here. The Ministry of Information, as a matter of fact, after an English program, I'm a video editor and news translator started here. All of this is technology. ዝምባሌ ስለዝነበረን ወይ ከዓ ከምኡ ይደሊ ስለዝነበርኩ ኣብ ኣሜሪካ ቅድሚ መምፀይ ኣብ ሱዳን ነረ ኣብ እናተቐመጥኩ I-20 ወይ ከዓ እዚ እንታይ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ቪዛ ረኺበ ኮምፒተር ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ዲገለ እዩ ዝበሃል ነይሩ መስለኒ ንከምኡ ኢለ ትምህርቲ ረኺበ ካብኡ ግን ኣብዚ ምስ መፃኹ ኣይ ሽፍትድ ቱ ማስተርስ ኦፍ ሳይንስ ኢን computer networking degree mele zibil degree master sanse then I shifted haji ab project management wake up program management is netif as a consultant yisarah I'm a project lead ab had a corporation
right ኣራኺብና ዘሎ ብዓብኡ ምትእኽኻብ ናይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝነበሩ እንድዩ ብዙሓት ከምዚ ከማኻ እውን ብዙሕ ትምህርቲ ድሕሪ ስደት ማለት እዩ ተማሂሮም ተኣኻኺብኩም ብዙሕ ሰብ ክድናቕ ክግረም ኣብ ገሊኡ ድማ ከመይ ኢሉ ኮይኑ ዝብል ብዙሕ ህቶታት ይለዓላሉ ብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት እሞ ከምቲ መመሊስኩም ዝገለፅኩም ሞ ተኣኻኺብካ ዝኽርኻ ንምሕዳስ እቲ ኔትወርኪንግ ወይ ከዓ እቲ ርክብ ንምፍጣር እዩ ተባሂሉ ሞ ካብ ምንታይ ዝብገስ እቲ ዕላማን እቲ ሸቶን ከመይ ከም ዝመስልሕ ፅራ ቢርካ ገለፀለ
ፅብቕቲ ሕቶ ኣባጋግሱ ከም እንታይ በቃ ዳርጋ ኣብ ዳንስ ፍሎር ሓደ ግዜ ቅድሚ ዓመት ክልተ ዓመት ይኸውን ዕሩኽ ተራኺብና ኣብዚ ናይ ማሕበር ፖቸፊላ ዝበሃል በዓል ነይሩ ያኡ ናይ ሩ ከምዘ ሓውሰ ሪዩኒን ሕጂ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ደቀቲ ከባቢ ወይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዝዓበዩ ከባቢ ፖቸፊላ ዝዓበዩ ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብኣ ንሕናስ ካብ መንሓሚቕና ዘይንገብረሉ ኣጋጣሚታት ከእንታይ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ዝተገብረሉ ክንራኸብ ከለናስ ዳርጋ ንገሊኦም ድሕሪ እንደይ ምክብለካ 20-25 ዓመት ዝተራኸብናሉ ጋጣሚ እዩ ነይሩ። ስለዚ ካብኣ ዝነቐለት ግን ዋ እዚኣ እንድሕር ድኣ ምዝኦም ሰባት ጥራሕ ኣነ ኣጋጣሚ ምስ ስለዝገይሽ በዚ ናይ ፎቶግራፊ ስራሕ እውን ምስ ብዙሓት ይራኸብ እየ ግን ንገሌና ሲ ዳርጋ 30-35 ዓመት 25 ዓመት 20 ዓመት ዘይተራኸብናሉ ጋጣሚ ስለ ዘሎ ስለዚ እዛ ናይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ከምኡውን ናይ ኮሌጃት ተባሂሉ ምትእኽኻብ ዘይንገብር ሪዩኒን ዘይንገብር ኢልና ዝተመደበት ወይ ዝተጀመረት እያ ግን ኣብኣ እንታይ መፅያ ዋ ክንራኸብ እንተደኣ ኮይና ሲ ምዝ ኩሉ ፍልልያትና ናይ ኣተሓሳስባ ይኹን ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ደረጃና ይኹን ናይ ስራዕና ይኹን ኮታ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ብዝእተዎ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ምንታይ ከ ክንሰማዕ ንኽእል ኣብ ምንታይ ከ ክንጋራጮ ንኽእል ስለዚ ኣብቲ ክንሰማዓሉ እንኽእል ነገራት ኮፊ ኢልና ክንዕልለሉ ንኽእል ኔትወርክ ክንፈጥረሉ ንኽእል ነድህብ እምበኣሬከስ ተባሂሉ ካብኣ ዝነቐለት እምበኣሬከስ ካብ ፖለቲካውን ካብ ሃይማኖታውን ነፃ ዝኾነ ምትእኽኻብ ይገበር ተባሂሉ ካብኣ ዝጀመረት እያ ነራ። ስለዚ ንሳ ከዓ ስለዝኾነት እያ ከምዚ ዝረአኸዮ ምናልባት ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንኩላትና ክጥርንፍ ክኢላ ኩላትና ከዓ ተሓጒስና ኣላ ወፂና መብዛሕትኡ እቲ ሰባት ዝህቡካ ርእቶታት ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ፖዚቲቭ እዩ ማለተይ ሲ ኣወንታዊ ሓሳባት ወይ ደገፍ ይህቡካ በቲ ሓደ ወገን እውን ክህሉ የብሉን ወይ የለን ማለት እውን ኣይኮነን ግን
እንታይ እቲ ምስ ተሓሒዝካ እቲ ቻለንጅ እንታይ ነይሩ ናብዚ ክትበፅሕ ማለት ዕንቅፋታት ኣይሰኣንን እዩ ከም ንፈልጦ ማለት ነፃ ኮንካ ኣኼባ ክትገብር ዳርጋ ብዘይከኣለሉ ናብቲ ሓደ ወገን ወይ ናብቲ ካልእ ወገን ተፀጊዕካ ተዘይኮይኑ ዝበሃለሉ ግዜ ኢና ዘለና ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ነፃ ዝኾነ ካብ ኩሉ ከምዝበልካ ካብ ሃይማኖት ካብ ኮነ ይኹን ፀጊዕካ ይገበርካ በቲ ዘራክበካ በቲ ኣካዳሚ ኣብኡ ዝኣትኻ ዝወፅኻ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ ኣኼባ እዩ ተገይሩ ወይ ከዓ ምትእኻብ እዩ ተገይሩ እሞ ዕንቅፋታት ነይሩ ዶ ነዚ ንከይግበር ማለት ዘይልሙድ ስለዝኾነ እዩ ዝሓተካ ዘሎ
ሓቂ እቲ ዕንቅፋታት ተኣባይ ማህንቆ ዝነበረት ኣክቸዋሊ እዚኣቶም ዳ እሞ ናብዚ ዝፀግዕ ዝሓዙ እንዲኦም እዚኣቶም ዳ እሞ ከምዚ እንዲኦም እዚኦም ዳኣ ከምዚ ዝገበሩ እንዲኦም ንዓይ ፐርሰናል ምሻ ኣሎ ኣነ ካብ ፖለቲካዊ ራእያናተ እውን ኣለኒ ስለዚ ብስም ኣሌክስ ክርእይዎ ዝፍትኑ ሰባት ነይሮም ሕጂ ሓንቲ ካብተን ሕቶታት ወይ ካብ ቴሌፎን ብዙሕ ግዜ ዝመፀኒ ኣናንስ ክንገብሮም ከለና ንስኻ ንድሕር ትገብሮ ኮንካ ዳ እሞ ኣብዚ ሳይድ እንዲኻ ዘለካ ስለዚ እዚኣስ ፀገም ዶ ይትኸውንን እሞ ምበኣሬከስ ኣነ ሕጂ ሽዑ መብርሂታት ክህብ ጀሚረ ነቶም ነታ ጉጅለ እውን ኣነ መርሓ ስለ ዝነበርኩ ምበኣሬከስ ከምዚ ዝብል ዕላማ ክንሒዝና ስለ ዘለና ከም ሓውሲ ቃለ መጠይቅ ጌርና ኣብቲ ዩቱብ ኣውፂናዮ ስለዚ እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ተማሕንቆ ዝበልዋ እዛ ካብ ፖለቲካ ነፃ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እዚኣ ምክንያቱ በዓል ክስቶ በዓል ክስቶ በዓል ክስቶ ኣለዉ ስለ ዝተባሃለ ንዓኣ መብሪ ምስሃብና ግን ፅብቕቲ ነገር እቲ ኩሉ ሰብ ፈትይዎ እዚ ዓበየት ማህንቆ ትበሃል ስንሳኣ ብፍላይ ኣነ ከም ሰብ እውን ብሕቡእ ኣይቃወምኒ ብሕቡእ እውን ዝገብሮ ነገር ወላ ሓደ የለን ስጋብ ሕጂ እየ ዝብለካ ግን ኣብዚኣ ተራኽበና ዋላ ነዞም ኣብዚ ብዙሕ መሓዙት እዮም ዘለዉ ብዙሕ ኣጋጣሚ ብዙሕ ምስ ፎቶግራፊ ዝተሓሓዝ ብዙሕ መሓዙት እዮም ዘለውኒ ስለዚ ካብ ክልቲኡ ሳይድ እውን ስለ ዘለውኒ ኣነ ብተቃዋማይ ኢኻ ወይ ደጋፋይ ኢኻ ኢለ ዘርሕቆን ዘቕርቦን ሰብ የለን ንዑ በጃካትኩም ተኣከቡ ንኩሉ እውን ክፉት ስለ ዝኾነ ካብ ፖለቲካን ካብ ሃይማኖትን መፂና ኮፍ ንበል ንዛተ እናበልና ዘምፃናየ ነገር እዩ ስለ ብቐዳማይ ክዕልለካ ሲ ኣብቲ ድሕሪ ምስ ሓለፈ ንቀዳሙ ወፅየ ነረ ንከተማ ንከተማ ምስ ወፃና ሕጂ ሓደ ሰብ መፅኡ ቀዳምዎ መፅኡ የቕሬታ ብለኒ እንታኹንካ የቕሬታ ትብለኒ ማለት እዚ ብመልክዕ ኢና ንፋለጥ ብስሙን ዳርጋ ኣይፈልጦን እዩ ግን ኣብዚ ከባቢ ስለዝኾነ የቕሬታ ብለኒ እንታይ ጌርካ እንታይ ጌርካ ብዛዕባ ምንታይ ኢና ሞ ቕረ ትብለኒ ዘለካ ኢለየ ኣነስ ምሳኻስ ብዙሕ ኢና ፌስቡክ ተኻቲዕና ብፖለቲካ ስጋዕ ምፅርራፉን በፂሕና ነርና ብለኒ እዋ ኣነ ሕጂ ዝክሮ ነ ተረዲእካ ማለት ዚ ከምዚ ልሙድ እዩ ኣባና ትፀራረፍ ትኮራረ ግን ብኣካል እውን ረኪብ እየ ስለዘይፈልጥ ስማዕ ኢለ ዮ ከምቲ ንስኻ ጌጋ ጌረልካ ዝኣመንካ ኣነውን ጌጋ ኣለኒ ስለዚ ቅሬታ ምባል ሕማቅ ኣይኮነን ስለዚ ኢንፋክት ፅቡቅ ነገሩ እሱ ምስ ረኣየ እዩ ዝዛረበን ዘሎ ዝገበርናየ በዓል ፅቡቅ ሓሊፉ ስለዚ ንሕና እውን ሲ እቲ እንሪኦ ነገር ሲ ኣሎ ግን ስለምንታይ ተግልሉና ንስኻትኩም ንሕና ከዓ ስለምንታይ ነግልለኩም ብዝብል እዩ መፂኹም ይብለኒ እሞ ሕጂ ዝገርመካ ነገር ካልእ ብሓደ ቦታ ከዓ ከይደ ቅድም ክልተ ሰሙን ይኸውን እታ ዝፍላየር ርኢኸያ እንተ ደኣ ኮንካ ናይቶም ሙዚቀኛታት ዘውፀናያ እንታ ክንገብር ኢና ፈቲና everybody should be represented ምሽ ብክልቲኡ ወገን ኣነስ ናተይ የለውን ኣነስ ንዓይ ዝመስሉኒ የለውን ከይብል መታን ሰብ ካብ ክልቲኡ ኣዛኒቕና ኢና ጌርናዮ ንሱ ከዓ ምክንያት ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ንሓደ ፀግዒ ዝሓዘ ወይ ንሓደ ሃይማኖት ዝሓዘ ወይ ንሓደ ፖለቲካዊ ረኣያ ጥራሕ ዘለዎም ዘይኮነስ ንኩሉ ዘጠቃለለ ክኸውን ስለ ዘለዎ ብኸምኡ ኢና መፅኢና ስለዚ ሓደ ዕሉል ማለተይሲ ናይቲ መንግስቲ ደጋፋይ እውን ዝብል እታ ዝገበርካ ፍላየር ከምዚ ርኤ ይፈልጥኒ እዚ ሰብ ዝብለካ ዘለኹ ሰላምታ ፅቡቅ እዩ ዘለኒ ኢንፋክት ብዙሕ ቅርርብ እዩ ዘለና ምስኡ ግን ካብ ምልጋፉ ዝተላዓለስ ብዙሕ ኣረኣያ ብዙሕ ቂሙ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ግን መፅኡ ሲ ብጣዕሚ በቃ ተሓጒሰልካ እየ ዘለኹ ይብለኒ እቲ ዝገበርካዮ ነገር እቲ ዝገበርኩምዎ ነገር ብጣዕሚ ኣብቲ የንፀባርቅ ኣሎ ሞ
ላይ ከማን ጌረልካ ገለ ፅቡቅ ናብቲ ክሳይ ክንከይድ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ገሊኦም ዝረእኮ ማለት ሕልፍሕልፍ ኢለ እንታይ ተኣኪቦም ሳዕሲዖም ተተቢሎም እንታይ ሞፍርዮም ዝበሃል ዘረባ እውን ሰምዕ ኣለኹ ዝተፈላለየ ማሕበር ኣዋላ ተቃወምቲ ኹኑ ዋላ ደገፍቲ ኹኑ ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ዘረባታት እውን ኣሎ እንታይ ገቢ ገይሮም ኣብ ከም ዝኾነ ምትእኻብ ተኣኪቦም ሳዕሲዖም ከይዶም እንታይ ዝባቐጥዎ ነገር ኣሎ ዝብል ኣሎ ሞ እንታይ ባቐጥኩም
ጠባቲ ኤክስፕሬሽን ሓቂ ማለት ንሰብ ብደገ ንዝሪኦ ናይ ሳዕስዒት ናይ ሰሓቅ ናይ ተሓጓስ ናይ ምትሕቁቃፍ ናይ ፍቅሪ ዝተረኣዮ እዩ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝርኢ እቲ ሰብ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝተገብረ ናይ ኔትወርኪንግ ሰርቨይ ምግባ ሰርቨይ እውን ጌርና እንታይ እንተገበርና ሓይሽ ካብዚ ከናበይ ንዝብል ዘቲና ኣብ ነንሕድና ከመይ ጌርና እቲ ዝምድና ከነደልድሎን ክንቅፅሎን ንክእል ዝብል ዘቲና እዛ ጀሚርናያ ዘለናስ ካብዚኣስ ናበይ ትኺድ ብምንታይ ኣገባብ ንቕፅላ ዝብል ዘቲና ሕጂ እቲ ደታ ቀዳሚ ነገር ኣብቲ ምናልባት ስፒች እውን ንእሽተይ ስፒች ሃውስ ስፒች ገይረ ነይረ ነቲ ሆስት ቲም ወኪለ ካብታ ዝበልናያ እንታይ የለ ወላ ሓንቲ ዳርጋ ከምዘይገበርናስ ንፈልጥ ኢና ግን እታ ፍርስተ ንዓዓ እውን ንምጅማር ዓብ ጎቦ ኮይና ስለ ትስማዓካ ነታ ፈርስት በርር ወይ ነታ ቀዳመይቲ ጎቦ ዳርጋ ቁሩብ ድፍእ ኣቢልናያስ ኣለና ሕጂ ንሳ ታዝዓበየት ፀገምቲ ኮነካ ንሳ ኣብ ደቃስካ ይኹን ኣብ ገለይካ ይኹን ኣብ ናብራካ ይኹን እናመፀ ዝርብሸካ ነገር ንሱ እዩ ንዓዓ በዲህና ስለ ዘለና ካብዚ ንኒኦ ኣነ ኢንፋክት ንነፍሰይ እንታይ ለ ደምዲምያ ደጊም ሞት ከም ኣዳም ዝበሃል ኣለዉ ባህል ኣቦዋትና እሞ እዚኣስ ደጊም ሞት ከም ኣዳም እያ ንዓይለ ምክንያቱ ነዚኣ ንድሕር ጀሚርና እቲ ካልኣይ ስተፕ ሳልሳይ ስተፕ ይቀልል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ሕጂ ኣትሊስት
ግን እዚ ምትእኽኻብ እዚ እንድሕር ክቅፅል ኮይኑ ማለሲ ተወሳኺ ተፅዕኖ ወይ ከዓ ዕንቅፋታት ኣይኣጋጥመኩምን ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ እዚኣ ምናልባት ሙሉቅ ኢላት ክትከውን ትኽእል እያ ብገሊኦም ኣረኣያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ግን ብከምዚ ንክቅፅል ስተስፋ ኣለካ ማለሲ ዕንቅፋታት ኣይበዝሕ
ዕንቅፋታት ኢንፋክት እንተዘየሎ እዩ ዝገርመኒ ኣነ እዚ ዕንቅፋታት ክንጅምሮ ከለና እውን ከም ዝብለካ ዘለዉ ዕንቅፋታት ከም ዘሎ ፈሊጥና ኢና ጀሚርና ሕጂ እንታይ ይመስለካ ናብ ሓደ ነገር ክትከይድ ዋላ ናብ ኪናት እውን ክወሩ ከሎ ሲ ዘርእዝ ቻለንጅ ከም ዘሎ ፈሊጦም ግን ነቲ ቻለንጅ ከመይ ገይሮም ይብድህዎ ኣቢሎም እዮም ዝኸዱ ሓሲቦም ተሊሞም እዮም ዝኸዱ ስለዚ ቻለንጅ እንተዘየሎ ጥራሕ እዩ ክገርመኒ ኣነ ካብዝንን እዮም ኢንፋክት እዚ ሕጂ ተለኒ ለፍት ኤንድ ራይት ቴሌፎን ይረክብ ወይ ብፅሑፍ ይመፀኒ ኣሎ ሕጂ ገሊኡ እንታይ እዩ ዝብል ጀኒውን ዝኾነ እዚኦም ማሃዙተ ኣፀቢቀ ዝፍልጦም ካብ ክልቲኡ ሳይድ ኢካ ዝመፅ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ተጠንቀቅ እዮም ዝብሉካ ተጠንቀቁ ሕጂ ተጠንቀቁ እንታይ ኣመስለካ ካብቲ ቻለንጅ ከም ዘሎ ስለዝርድኦኑ ኣፀቢቀ የ ዘመስግኖም ኢንፋክት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ምክንያቱ ስዑ ምሸት ቀዳ ዓርቢ ይመስለ ዓርቢ ምሸት እውን ንከተማ ወሪድናስ ሓደ ሰብ ይረክበኒ ዕብይ ዝበለ ሓውና እዩ ኣያና እዩ ስማዕ ኢለን እዚ ክትገብሮ ክትገብርዎ ትደልዩ ዘለኹም ይርዳእኒ ንሕና እውን ዘይርዳእና ኮይኑ ይኮነን ግን እዚኣ ኣፀቢቃ ታዝዓበየት ቻለንጅ ትመፀኩም ሕጂ እያ ስለዚ ካብዚኣ ክትጥንቀቁ ኣለኩም እዚ ካብ ኢንሳይደርስ ናይቲ መንግስቲ ደገፍ ዘለዎ ዝበሃል ሰብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ብአነይ ኣነ ዝገርመኒ ብድሆታት እንድሕር ዘየለ እዩ ብድሆ ግን ናይ ግድን ክህሉ ኣለዎ ክህሉ እዩ ከዓ
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ዝፀናሐኩም ምስ ኣሌክስ ፎቶ ኣብ ዝገበርና ዕላል እዩ ብዛዕባ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምትእኽኻብ ዝምልከት እዩ ሙሉእ ትሕዝቱ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ክትሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም ዝተረፈ ትሕዝቶ ግዜ ተረኺብና ብዝመፅእ መደባትና ከነመሓላልፎ ኢና በዛ ናይ ሓይለ ገብሩ ቢልና ናብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ንስ ክንሰግር ኢና
ዋንጫ ዓለም ፊፋ ንዓለም ዝጥርንፍ ወይ ናብ ሓደ ዘምፅእ እዩ ዝብል ክንሰምዐን ከለና ምግናን ኣይኮነን እኳ ደኣ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ስፖርት ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ እንተኾነ ግን ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንበሪ ከባቢ ኣብ ዝርከቡ መፃወቲ ሜዳታትን ንኣሽቱ ከባብያዊ ክለባትን እዩ ብልክዕ ዝጅምር በቶም ካብ ኩሉ ዕድመን ብቕዓትን ዝኾኑ ተራ ተፃወቲ እምበኣር ከስ ሓደ ካብዚኦም ክትኮኑሉ ትኽእሉ ኣብዚ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉ ትሕሶ ተገሊፆም ኣለዉ ፈለማ ግን እቲ ኣዝዩ ሃገዳሲ ዝኾነ ሕቶ መልሲ ንርከበሉ እስከ ነዚ ግጥም ወይ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ፉትቦል ዶ ንበሎ ወይስ ሶከር ኢልና ክንፅውዖ?
ኣነ
ንኩዕሶ እግሪ ብኣውስትራልያ ፉትቦል ኢልና ክንፅውዖ ኣለና ኢለ ይሓስብ። ሶከር ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ እዩ፣ ግን ፉትቦል ዝበለፀ ኣገባብ ይመስለኒ። እዚኣ ሄደር ጋሪዮክ ዋና ኣካያዲት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፉትቦል ኣውስትራልያ እያ። ንሳ ኩዕሶ እግሪ ብፍሉይ መጠን ኣካታቲ ወይ ሓቋፊ ዝኾነ ስፖርት እዩ። ዘገርም ዝኾነ 1.9 ሚልዮን ኣብ መላእ ሃገር ተሳተፍቲ ድማ ኣለውዎ ትብል።
ኣብዚ
ሃገር ዝለዓለ ተሳትፎ ኣብ ስፖርት ዘለዎን ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎን እዩ። ልዕሊ 87 ዝተፈላለዩ መበቆል ዓሌታትን 35 ዝተፈላለዩ ምድባት ቋንቋታትን ኣብ መላእ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለውና። ልዕሊ 72 ካብ 100 ካብ ተሳተፍቲ ኣብ ደገ ከም ዝተወልዱ ንፈልጥ ኢና። ኩዕሶ እግሪ እቲ ኣዝዩ ሓቋፊ ዝኾነ ስፖርት ኣብዚ ሃገር ምዃኑ ኣዝና ንሕበን። ህቡብነት ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ብዘይ ፃዕሪ ድሕረ ባይታ፣ ፆታ፣ ዕድመ ወይ ዓቕሚ ብዘይገድስ ከመይ ንሰባት ይሕብር ወይ የቀራርብ ዝተሰረተ እዩ። ኣብዚ ተሓተ ሰረታዊ ደረጃ ካብ 4 ወይ 5 ዓመት ዕድመ ጀሚርኩም ክትፃወቱ ትኽእሉ ወይ ምንቅስቓሳትኩም ከምቲ ናይ ቀደም እንተዘይኮይኑ ምስ ሓንቲ ቀስ ኢሎም እናኸዱ ኩዕሶ እግሪ ዝፃወቱላ ጋንታ ክትፅምበሩ ትኽእሉ። ፅቡቕ ሓሳብ ዶ ይመስል? ቤት ፅሕፈት ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ወይ ፉትቦል ኣውስትራልያ ክጅምሩሎም ትኽእሉ ብዙሓት መሳለጥያታት ኣለዎ። ኣብ መርበብ ሓበሬታኦም ኩዕሶ ንምፅዋት መንገዲ ዘትሕዝ ፕለይ ፉትቦል ዝብል ገጽ ወይ ፕላትፎርም ክትረኽቡ ኢኹም ክትብል ሚስ ጋሪዮ ክትገልጽ። ፕለይ ፉትቦል ወግዓዊ ዲጂታዊ መበገሲ ሓበሬታታት ኩዕሶ እግሪ ማሕበረሰብ ናይ ቤት ፅሕፈት ፉትቦል ኣውስትራልያ እዩ። እዚ ብመሰረቱ ኣብ መላእ ሃገር ንተፃወቲ፣ ኣሰልጠንቲ፣ ዳኛታትን ወለንተኛታትን ዘገልግል እዩ። እዚ ማለት ድማ ምዝገባ ኩሉ ኣብ መላእ ኩለን ክለባት፣ ውድድራትን ኣባላት ፌደሬሽናትን ኣፍልጦ ይህልዎ ማለት እዩ። ብኦንላይን ኣብ ፕለይ ፉትቦል ምስ ኣብ ከባቢኹም እትርከብ ሓንቲ ክለብ ወይ ጋንታ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ስም ናይቲ ፀወታ ሕቋፍነት እዩ። ንንኣሹን ዓበይትን ዝኾኑ መደባት ኣለዉ። ንተፃወቲ ቀዳሞት ህዝብታት፣ ንፍሉይ ሓገዛት ጥዕና ወይ ስንክልና ዘድልዮም ተፃወቲ፣ ከምኡ ውን ካብ ብባህልን ቋንቋን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዝመፁ ተፃወትን። መርበብ ሓበሬታ ፉትቦል ኣውስትራልያ ክትፍትሽ እንከለኹም ዘ ሚኒሩስ ሰትልመንት ፕሮግራም ከምኡ ውን ዘ ማልቲካልቸራል ዩት ፕሮግራም ዝብሉ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣሮን ዲብዲን ሓላፊ ኣገልግሎታት ማሕበረሰብን ኣባላትን ምስ ፉትቦል ኒው ሳውት ዌልስ እዩ። ንሱ እዞም መደባት ምስ ፉትቦል ኣውስትራልያ ብሓባር ዝካየዱ ነፃ ተበግሶታት እዮም ይብል። ክልቲኦም እዞም መደባት ብመሰረቱ ሓደ ፅቡቕ ናይ ቅድሚት መእተዊ ማዕፆ ንኩዕሶ እግሪ ንምቕራብ ዝተሃቀኑ እዮም። ሰባት ክመፁን መተኣታተዊ መደብ ኩዕሶ እግሪ ክወስዱን ምስቲ ግጥም ክፅመዱን ንምግባር ተባሂሉ እዩ። ግን ድማ ምስ ሓንቲ ክለብ ክተሓሓዙን ኣባል ናይ ሓንቲ ካፕተን ልዕሊ 600 ዝኾና ክለባትና ክምዝገቡ እውን እዩ። ምኽንያቱ ክለባትና ማሕበረሰባት እየን። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መደባት ንሰባት እትጋግ ኣብ መንጎ ባህላዊ ማሕበረሰባትን ናይ ኩዕሶ እግሪ ማሕበረሰባቶምን ንምቅርራብ ከም ሓደ ዝበለፀ ኣገባብ ንሕግዘሎም ጌርና ኢና ንሪዮም። እዚ ስምዒት ማሕበራዊ ሓቋፍነት እዩ ንላል ሮቻን ታክሉም ናብ ማሕበረሰብ ኩዕሶ እግሪ ዝሰሓባ። ንሳ ብመንገዲ መሓዛ ብኤስኤስኣይ ማልቲካልቸራል ስፖርትስ ክለብ ኣብ ግዛት ኩንስላንድ ነፃ መደብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ጀሚራ። ኣብቲ ልምምድ ኩዕሶ እግሪ ተዓዲመ። ደረጃ ሓደ ምስልጣን ኩዕሶ እግሪ ክወስድ እውን ተዓዲመ ነይረ። ድሕሪኡ ምስታፍ ቀፂለ ፈፂመ ኣይገድፍክዎን ከዓ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ኤምኤስሲ ብምስታፍ ናብታ ቀንዲ ክለብ ከይተረፈ ክኸይድ ክኢለ። ንካልኦት ንኣሽቱ ከም ንቡር ዝብሎ ስፖርት ዘይፈላለዩ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ፅቡቕ ተቐባልነት ትረኽቡ ካልኦት ሰባት ኣብ ዘይትፈልጡሉ እውን ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ዝተሓቆፍኩም ኮይኑ ይስምዓኩም። ንስኹም ምናልባት ኩዕሶ እግሪ ከም ሓደ ኣብ ዊንተር ወይ ክረምቲ ዝፅወት ጌርኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ። ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ጥራይ ከባቢ 80,000 ተፃወቲ ንኩዕሶ እግሪ ሓጋይ ወይ ሳመር ፉትቦል ተመዝጊቦም ኣለው። ሳመር ወይ ካብቲ ንቡር ወቅቲ ወፃኢ ዝካየድ ኩዕሶ እግሪ ባዕሉ ሓደ ዓብዪ ስፖርት እዩ ይብል ሚስተር ዲብዲን። እዚ ነቶም ኣብ ግዜ ሓጋይ ግድን ዘይፃወቱ ሰባት ነቲ ፀወታ ግን ክፍትንዎ ዝደልዩ ፍጹም ዝምችእ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኩዕሶ እግሪ ሓጋይ ክፍትንዎ ንሪዮም ከም ዝፈትውዎ ድማ ይርድኡ። ኣብ መወዳቱ ነቲ ዝቕፅል ዓመት ንኩዕሶ እግሪ ክለብ ሓጋይ ይምዝገቡ። ብናኣሽቱ ጋንታታት ኣብ ንስ ዝበላ ሜዳታትን መብዛሕትኡ ግዜ ሰሙናዊ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዝፅወት። ዝያዳ ወዝባዊ እዩ። ስለዚ ሰባት ኣብ ሓደ ግጥም ክረምቲ ምናልባት ክፍትንዎ ዘይክእሉ ዝነበሩ ገለ ሜላታት ኣፀዋውታ ወይ ዘዘናግዑ ነገራት ክፍትኑ ይኽእሉ። ዝተሓተ ዕንቅፋት ዘለዎን ዝያዳ ዘዘናግዕን ኮይኑ ይስማዓካ። ካልእ ምናልባት ነቲ ኣብ ዓለም ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ስፖርት ውሽጢ ኣዳራሽ ክትፍትኑ ትደልዩ ትኾኑ። ፉትሳል መጠኑ ዝነኣሰ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ዝፅወት ዓይነት ኩዕሶ እግሪ እዩ። ቅልጡፍ፣ ተወንጫፍን ክእለት ዝመልኦን ተባሂሉ ዝግለጽ ኮይኑ ብዙሓት ናይ ዓለምና ዝበለፁ ተጻዋቲ ክፍጠሩ ዝሓገዘ እዩ። ወይ ድማ ትሑት ፀዓቂ ዘለዎ ሓደ ነገር ክትፍትኑ ደሊኹም ትህልው። ከምኡ እንተኮይኑ ሚስ ጋሪዮክ ቀሲልካ እናኸትካ ትፃወተሉ ዎኪንግ ፉትቦል እውን ልዑል ዕብየት ዘርኢ ዘሎ እዩ ትብል። እዚ ብዓበይቲ ኣውስትራልያውያን ኣዝዩ ዝተፈትወ ኮይኑኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብቶም ኣብ ዝሓዘ ዓይነቶም ማሕበረሰባትናን ኣብዚ ንምስታፍ ብመንገዲ ክለባትና ብምዝጋብ ጥራይ ዘድሊ። ግን ብዝያዳ ኣገዳሲ ሓደስቲ ሰባት ክትረኽቡ መሰረት ዝኾነኩም ማሕበረሰብ ይህበኩም። ትሑት ምድፍፋእ ወይ መጠን ምትንኻፍ ኣብ ዘለዎ ስፖርት ክትህልው ክትክእሉን ግንካ ንዓበይቲ ኣውስትራልያውያንን ዝጥዕም ወይ ዝምች እዩ። ካብ ኩሉ ዝበለፀ እቶም ኣባሎም ትኾኑ ወይ ትሕወስዎም ማሕበረሰብ ተፃወቲ እዩ። ኣሕመድ ጊሳሪንያ ብመንገዲ ከባብያዊ መምሕዳሩ ኣብ መልበን እዩ ነቲ ቀሲልካ እናኸትካ ትፃወቶ ኩዕሶ እግሪ ወይ ዎኪንግ ፉትቦል ክረኽቦ ዝኽኣለ። እዚ ዓይነት ኩዕሶ እግሪ ዝተወጠነ ወይ ዝተፈጥረ ብቕዓትካ እናሓለኻ ኣዕሩኽ መሓዙት ከተፍሪ ክሕግዝ ተባሂሉ እዩ። ብልክዕ እዚ ክንዲዚ ዘድክም ክኸውን ፈጺመ ኣይተጸብኽዎን። ልብኻ ክትሃርም ይገብርን ሞራል ከም ዝስማዓካ ዝገብርን እዩ። እዚ ዎኪንግ ፉትቦል ከይዕሽወኩም፣ ምኽንያቱ ሙሉእ ብምሉእ ረሃፅ ዘጠልቅየካ እዩ። ውሽጣዊ ስምዒትካ ወይ ሙድካ ዘድንፍዕ እዩ። ክንዲምንታይ ፀዓት ይወስደልካ ክእመን ዘይከኣል እዩ። ቀሊል ይኸውን ኢለ ሓሲበ ነይረ፣ ግን ብልክዕ ተገዲስካ እንተተፃዊትካዮ ክንድኡ ቀሊል ኣይኮነን። ልክዕ ከምቲ ን50 ዓመታት ዝተፃወተ ሚስተር ጌሳሪንያ ግን ብተመሳሳሊ ህንጡይነት ክትፃወቱ ግድን የብልኩምን። ምጉናፅ ወይ ምጉያይ ኣይፍቀድን እዩ። ትሑት ምትንኻፍ ወይ ፀቕጢ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንፀገም ጥዕና ዘለዎም ሰባት ወይ ትሑት ርእሰታ ማንነት ንዘለዎም ጽቡቕ ስፖርት እዩ። እኳ ደኣ ንኹሎም ዕድመታት ዝኾኑ ክፍለ ግዜታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ኩብራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደብና ምዛሚና ዘለና። ቅድሚ ምዕፃውና ግን ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ጉጅለታት ኣድሕን ኣብ ቬነዙዌላ ድሕሪ ዘጋጠመ ማንታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝድሕኑ ሰባት እንተረኸቡ ቃልሶም ይቕፅሉ ኣለዉ። ኢትዮጵያዊት ኣሜሪካዊት ሜላት ኪሮስ ኣብ ምርጫ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንብዙሕ ዓመታት ስልጣን ሒዛ ንፀንሐት ኣባል ኮንግረስ ዒራ ተዓዊታ። ኣብ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም ፊፋ እንግሊዝ ኣንጻር ኮንጎ ገጢማ 2-1 ክስዕር ከላ ቤልጅም ድማ ንሴኔጋል 3-1 ስዒራታ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳላውና ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመርህ ብሩኽ መዓልቲ እዩ።